þú, ég þekki þig nú, þá sem ég við frið, þá slóst ég mér við. Og augun hennar eru bæði blá og djúp og skær, hún brosir dátt.